Deep Player Azatlık Radyosu. Salam hormatı dinleyiciler, bugün 2011 yılın 3. noyabrı, iptanın penşembe günü. Havarlar günlüğü ve gözetim programlarımızdan üzülen bir saatlik epleşimizi tıkkatınlı ödürleyen. Odalı bilen günün havarlarınınla, mikrofonu önüne Mirdan Sarif.
Assalamu alaikum hormatı dinleyiciler, başta havarların kaybederinin kıyısaçı mazmunu. Kanada G20 саммиті өз ісіне бастаяр. Ашхабадта энергия қауіпсіздігі бойынша халықаралық конференция ашылды. Университет Виктор Буты юрды кетірмәгі тиіс жақтығына айтар. Енді шоу бейлі хабарларымды орақ мазмуны. Американың президенті Барак Обаманың айтмағын ұра Францияда дүния лидерлерінің қатынышан ықтысады саммитінің есағасы мақсады Европаның мали чүккіндігіне әсер етмек болыр. Францияның Канны шәхірінде G20 топырының маслағатындың өңгенше Обама Францияның президенті білін бірлікті чықш етті.
It's no surprise that we spent most of our conversation focused on
Менің пікірімше гепілесіклерім довамында сөйретілжек етасы меселелер бұ адымларымыз үшін іш орынларының дөріділмегі бе дүния бойынша мәлі базарларының дұрнықлыстырылмағы бол жоқтығы хеч кім үшін тәзір болмаса керек. Икінің довамында кесірчек гепілесіклеріміздің довамында есасы мақсат бұ Европада кімәлі кризисіні чөзмек болыр, дейіп Обама велледі. Грецияның премьер-министрі шықыптәнің басында Европа юрттарының Грецияның дефолт ұшырмығының үңін алмау үшін Лаласын планы бойынша юртта референдум кечирчек деймеги менен Европаны хайран калдырды. Бу карар мали базарларынын хем аса качмагына себеп болупту. Суна Сховатта энергия базарларынын глобал интеграциясы энергия коопсуздугунун үчүнөдүлмөгү атты халкар конференция ачылды. Уну Түркмөнстандын дасыр ишлери, Шелиде Небит Газ ве Минерал ресурстар министрликлери урнаяр. Респий митбуутун язмагына ура, бу халкар конференция Европада коопсуздук ве кызматташтык курулмасынын агза дөөлөттөрүн энергия коопсуздугу менен баалы өз ар кызматташтыгын мындан буян өстүрмөк максаттары менен кечирилер. Маслагаты дүйнөнүн ири нефт газ компаниялары вікілері, халқары құрамыларының, ОБС ағза юрттырың дипломатик мисселері қатнашар. Орсет Виктор Буты юрды кетірмәгі синыс жақтығына айдар. Бұт яра қашықтырығында айпланып дүйін Американ судында күнәлі дейілді. Орсетің дашаристер министерлігінің метбот векелі Александр Лукашевич Бұтың Америкадағы яғдайыны Орсетің көзікчілігі жақтығыны сөйледі оны юрды кетірмәк орында тағала етжақтығына айтты. Орсетің дашыр ішлер министерлігі Орсетің райт өкімінде Виктор Бутың хақ құқықларының бер жайдылмай ұғырында әхлі тағырланы итмегі довам еттерер. Біздің мақсадымыз оның өз ватынына дұрынмағыны қазанмақтыр, дейп Лукашевич белледі. Совет армиясының одырқа офицері Бут Колумбияның сөгісшілері дейп пікіреден адамларыны ярақ сатмағы разиласынлықта күнәлі тапылды. Өлім тұтшары дейліп атландырылан 44 яшылы Буты 25 жылдан өмірлік түрметі соғылуына челіне жазаның берілмегі мүмкін.
Азаттық радиосы.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Тәжікстанды, Өзбекстанның ұслам херекеті. Атлы топырың ағзасы болмақты айыпланын чадым 8-9 ел ағырлығында түрмөтті соғылығыны хөкім әділді. Судья Анвар Тимуровын көркізмесі білін. Сол үш адам жинай топырының ұрнамақты вә оңы қатнышмақты күнәлі тапылынсың, олар юқыр дережеді қорылен түрмә ұғырылды. Тәжікстанның Черештер министерлінің соғыт велайты бойынша едарысының берен мағлумытының өрі, сүйірің 9 айының довамында Өзбекстан ислам херекеті топырындан 33 адам тұсық әділіптір. Сириян Хомс шәхірінді қопсызлық күйшілерінің 9 адамы өлдіріндігіне ұнсан құқық қорайжылары хабар өрер. Мұндының Сирияның хүкіметі Араб Лигізіні юртты протестчілер ғаршы вақшилылығын беседіл жәктігіне сөз өріпті. Мағлума тұра Хомс шәхірінді қопсызлық күйшілері ағыр ярағылардың одасында азындан 3 адам өліптір. Бірлесіл мүлеттер ұрымасының мағлума тұны өрі, март айында президент Башар Әл-Асадың режимін ғаршы бастанын протестерің қазаплы басылып ятырылмағында ülünlerin sanı 3000'den geçipdir. Çarşamba günü Kayyarda Arap Ligasının ağza devletlerin ministerlerinin duruşunda Siriyanın hükümeti özünün koşunlarını protest geçirilen merkezlerden ayırmağa borçlanıptı. İsrail İran'a karşı islendi karvı hücumu amala asıran yağdayında onda ol bu hareketini cüda ükünler ve gazapla cezalandırılır. Sumaz mundakı İran'ın karvı yol vasıtası General Hasan Firize Bidin'in sözleri yerli metbuğutta çap edildi. Mundunun İsrail metbuğutunda yurdun vasıtanları Tehran'ın yadır edizgalarının karşı hücumu amala asırmak mümkünçülüğünde seyredeyendiği varada havar peyda olupdı. İran Mesut şehrinde görüşsün alıs görünüşü boyunca geçirilen yarışta Türkmen pehlivanları 2 kızıl ve 1 bronz medali almağı başardılar. Türkmen metbuğatının belen mağlumatının öre yarısı 9 devletten sportsmenler atnaşıptır. Mağlumatı öre, komanda hasabında Türkmenistan'ın komandası İran'ın toparından son ikinci yeri eyeleptir. Kadirli dinleyiciler azattın, dolkunlarında kalın.